Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн түсүмүндө айрым өзгөртүүлөр жасалды, ал эмнени билдирет?
Аскерий бөлүктөрдүн баардыгы сокутный войскага башчылык кылды да, бир жерден башкарылат.
Жаңы күч пайда болгон жок, башкаруу органы пайда болуп атат. Бул дагы бир керек. Бирок реформанын эң негизгиси эмнеси? Куралдуу күчтөрдүн жүрүмүн даярдыгын күчөтүш керек.
АКШда президент Дональд Трамп Мексика менен чек арада дубал тургузуу боюнча жарлыкка кол койду, ошондой эле Сирияда коопсуз урлардын түшүүнү караштырып жатканын дагы ачыктады. Кыш күрөөдө көмүр тартышына кабылган ат башлыктардын абалы.
Көмүрүбүздүн калганы 3 күндөн бери ушундай эптеп-септеп көмүр аралаштырып, кечкисин жагып, эртең менен жагып отурабыз. Акчабызды көтөрүп алып, ушундай көмүр таппай атабыз.
Кечки азаттыктан алдындагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Орусия АКШнын Сирияда коопсуз зона түзүү планын этият кабыл алып, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, баардык кесепеттер каралып чыгышы керектигин белгиледи. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул суверендүү чечим экенин айтып, ал пландын качкындар кризисин тереңдетпеши өтө маанилүү деп кошумчалады. Коопсуз тилкелерди көптөн бери жактап келаткан Түркия болсо долбоорду көрүүнү күтүп жатканын билдирди. Алдыңкы күнү АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкесин түзүү ниетин билдирген. Бул АКШга иммиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмокчу. ABC News телеканалындагы интервьюда Трамп Европа биримдигинин качкындар кризисин чечүү аракеттери аны ушундай ойго түрткөнүн айтты.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Сирияда коопсуз тилкени эл үчүн сөзсүз түзөм. Менимче Европа миллиондогон кишинин Германия жана башка өлкөлөргө баруусуна уруксат берүү менен чоң ката кетирди. Ал жактагы катастрофанын бул жерде кайталанышын каалабайм. Деди Трамп. Президент Сирияда коопсуздук тилкесин орнотууну мусулман мамлекеттерден агылган качкындар, эмигранттар же конок болуп келгендер туудурган терроризм коркунучун басаңдатуунун жолу деп эсептейт. Америкалык маалымат каражаттары андай тилке тууралуу буйрук качкындарды Сириядан АКШга көчүрүүнү, Иран, Ирак, Сирия жана бир катар башка мусулман өлкөлөрдүн жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотууну караган документтер менен чогуу чыгат деп кабарлашууда. Чектөө катуу текшерүү системасы ишке кирмейинче кала бермекчи. Айрым маалыматтар боюнча Пентагон менен мамлекеттик департаментке 90 күндүн ичинде коопсуздук тилкелери боюнча план иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Мурдагы президент Барак Обама мындай сунуш АКШны кандуу жаңжалга кириптер кылып, Сирияга согуш учактарын жөнөткөн Орусия менен кагылышууларга алып келиши мүмкүн деген чоочулоодон улам ага каршы болуп келген. Кыргызстандын транспорт министри Жемшетбек Халилов 16 январдагы учак кырсыгынан жабыркагандарга кенемте төлөө маселесин Түркиянын транспорт жана деңиз коммуникациялар министрлигинин өкүлү менен жолугушууда талкуулады. Түрк расмий өкүлү учак кырсыгынан каза болгон жана жабыр тарткандарга кенемте төлөөгө даяр экенин билдирип, ошондой эле иликтөө аягына чыкканга чейин жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экени айтылды.
Анан жанакы немени компенсациядан мурун материалдык жардам да кылсак болот деди. Биз МИТке, өкмөткө жана сүйлөшүүлөрдүн кагаздарын баардыгын жөнөттүк. В принципе, биз тарап иштеп атат. Баардык тарап юристтерди подключить этишкен, өкмөттөн, МИТтен.
Деди Калилов кабарчыбызга. 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна кулап 23 үйдү талкалап кеткен. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын өмүрү кыйылып 10 чакты адам жаракат алган. Ушул маркумдардын жакындарын бүгүн президент Алмазбек Атамбаев ал Арча резиденциясында кабыл алды. Жолугушууга журналисттер катыштырылган жок. Буга чейин социалдык тармактарда Атамбаевдин кырсык болгон жерге барып андан жабыркагандардын абалына кызыкпаганы талкууланып, ар кандай сындар айтылган эле. Өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров ачыкачылык жарыялады. Бул тууралуу Аскаров өзү кармалып турган Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчилигин кабардар кылды. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын азаттыкка билдиришинче укук коргоочу медициналык кароодон өткөрүлдү, бирок Аскаров эч кандай дары ичпей турганын эскертүүдө. 24 январда Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган анын адвокаттары жогорку сотко кайрыларын билдиришти. Соттун чечимин улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети жана евро биримдик сындашты. Казакстанда кабыл алынган жаңы жобо боюнча эми бардык чөнтөк телефондор өкмөттүн маалымат базасында катталууга тейиш. Өлкөдөгү ири эки провайдерлер Kcell жана Beeline компаниялар 25 январда маалымдашкандай бардык катталбаган телефондор 1 июлда өчүрүлөт. Компаниялар мындай талап былтыр 22 декабрда кабыл алынган экстремизм жана терроризмге каршы мыйзамга ылайык коюлуп жатканын билдиришти. Кыргызстанда 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу жогорку кеңеш жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 1991 жылы жалпы Кыргызстанда 1604 мектепке чейинки детсадтар болгон. Бүгүнкү күндө 197 мыйзамсыз менчиктештирилген объектилер аныкталды. Ал эми максатсыз пайдаланылган 271 объект. Киргизилген прокурордук чаралардын негизинде жана доо арыздардын негизинде 65 объекти кайтарылды.
Деди Токтогулов, ошондой эле 42 медициналык объект мыйзамсыз менчиктештирилгени айтылды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекити KG. Эми абарай туралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн өлкө аймагында кар жаап айткан эле эми күндүз Нарын облусунун жана Чүй, Ош, Жалдат облустардын кээ бир райондорунда бир аз кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүй аймагында 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Баткене түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 28 градуска чейин жетсе, күндүз 13 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Кыргызстанда куралдуу күчтөрдүн түсүмүндө айрым өзгөртүүлөр жасалды. Президент Атамбаевдин соңку жардыктарынын бирине ылайык башкы штабка караштуу курактагы аскерлер түшүлдү жана улуттук гвардиядагы штабка кошулду. Аскер жетекчилери мындай өзгөрүүлөрдөн кийин армияны башкаруу кыйра иреттелет деп айтып жатышат. Куралдуу күчтөр быйыл 25 жылдыгын белгилемекчи. Өлкөнүн эгемен тарыхында кыргыз армиясын сынаган бир топ оорчун окуялар орун алды. Жүргүзүлгөн реформалар дагы сынга кабылды. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы 2014 жылдын башында түзүлгөн. Ага коргоо министрлигинин сырткары, чек ара кызматынын, ички иштер министрлигинин жана чукул кырдаалдар министрлигинин аскерлери бириктирилген эле. Эми президенттин жардыгы менен түзүмү дагы өзгөрдү. Улуттук гвардия өз алдынча болбой башкы штабтын курамына кошулду. Андан сырткары кургактагы аскерлер түзүлдү. Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев өзгөрүүлөр тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Анда ыкчам, азыркы коркунучтардын мизин кайтарган, кийими бүтүн, курсагы тук армияга айланарын айтты.
Жаңы структуранын подразделениеларында Генштабтын орган управления аппараттары өтө мобильный, численности көп эмес, саны. Эффективдүү иштеген баягы дублирующий органдар жок болуп, өз алдынча чечим кабыл алып, ошол эле убакта бир чечимди бир буйрукта аткара турган органдар түзүлдү. Анан Кыргызстандагы аскер бөлүктөрдүн баардыгы топтун войскага башыйып калды да, бир жерден башкарылат. Ордордуна турду да, эмне үчүн мындай чечимдер кабыл алды? Бүгүнкү дүйнөдөгү коркунучтарды, терактар болуп атат, жардыруулар, башка неме, экстремизм, сепаратизм, терроризм коркунучтарга жол бере турган бизге аскерлер керек да. Раздутый штабтар болбош керек. Мисалы үчүн улуттук гвардия өзүнчө болуп турганда, ал жерде борбордук аппараты, өтө көп жетекчилер, алардын баардыгы кыскартылып бир орунга туруп калды да.
Райымберди Дүйшөнбиев армияны каржылоо, аскерлик техника менен камсыздоо иштери дагы жөнгө салынып калды деп ишендирди. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев соңку өзгөрүүлөрдү реформанын маанилүү этабы катары сыпаттады.
Биз акыркы жылдары Россия Федерациясы менен Америка Кошмо Штаттары башкалары менен иштеп туруп, биздин куралдуу күчтөрүбүз бир аз бутуна туруп калды. Техникаларыбыз да, курал жабдыктарыбыз да, башка тиешелүү нерселердин көбү азыр бир топ жакшы мурдага караганда. Ошондуктан багыт боюнча өзүнчө мекемелерди түзүп, жетектөөгө, башкарууга жакшы өзгөртүлөт.
Анткени менен чек ара кызматынын мурунку төрагасы Курманакул Матенов жоокерлердин күжүрмөн даярдыгын жакшыртуу жагы аксап жатат деген пикирде.
Булар организационный эле өзгөртүү киргизип атышат управлениясы боюнча создавать этип. Бул күчтү создавать эткенде бул жерден жаңы күч пайда болот жок, башкаруу органы эле бир пайда болуп атат. Бул дагы бир керек, бирок реформанын эң негизгиси эмеси куралдуу күчтөрдүн жүрмөн даярдыгын күчөтүш керек. Куралдуу күчтөрдү реформалоочу чоң каражат талап кылат. Ар бир солдаттан баштап жетекчисин, өзүн, кесибин так билиш керек. Танкистер танкаларды айдаш керек, танкалардан атыш керек, артиллеристер зомбиректер менен атыш. Булар деген чоң каражат талап кылат. Күчүрмөн даярдык боюнча чоң акча алып атабыз.
Ал эми укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова куралдуу күчтөрдөгү өзгөрүүлөр коомчулукка түшүнүксүз болуп жатканына, өзгөрүү болгонго чейин анын маани маңызы тууралуу түшүндүрмө берилбегенине токтолду.
Куралдуу күчтөр бул закрытый система эми. Бирок биз эми канча мылтык бар, канча граната, канча танк бар деп сураган жерибиз жок да. Бизде профессиональный армия эмес, бизде жөнөкөй жарандардын балдарын алып кетет ал армиягачы. Анан бир кандай өзгөрүүлөр киргизгенде жөнөкөй жарандардын дагы кызыкчылыгын ойлонуп өзгөрүп атат, балдарыңар мындай мындай болот деп айтыш керек да. Адам укугу менен иштегенден кийин мен биринчи очередь солдат балдарды ойлоном да.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө быйыл 25 жыл толот. Эгемендиктин алгачкы жылдарында өлкөгө армиянын кереги жок деген мазмундагы сөздөр да айтылган. Бирок Баткен окуясынан кийин жогорку бийлик өкүлдөрү мындай саясат туура эмес экенин моюн алган. Армиядагы зордук зомбулук, жоокерлер өлүмү чекке жеткен учурлар катталган. Президент Алмазбек Атамбаев мындан 2 жыл мурун куралдуу күчтөргө көбүрөөк көңүл бурула баштайт деп ишендирген.
Бир нерсени эч качан унутпаш керек. Өз армиясын багалабагандар бөлөнүн армиясын багат. Ошондуктан мамлекет өзүнүн куралдуу күчтөрү үчүн, армиясы үчүн эч качан каражат аябаш керек.
Былтыр Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын рейтинги боюнча Кыргызстандын армиясы 126 мамлекеттин ичинен 110 орунду ээлеген. Андан 1 жыл мурун эле 78 тепкиште турган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки баяндамабыз өлкө аймактардан ушул тапта Ат Баш районунда көмүр тартыш, жергиликтүүлөр болсо кенден көмүр тарткан КАМАЗдарды күн санап күтүп отурушат. Районда аймагына түзүлгөн 12 көмүр кампадагы отун дагы эрте түгөнүп, жергиликтүү бийлик да көмүр алып келген жеке менчик автоунарга күн түшүп турган чак экен. Кышчылдыде көмүр солтурган Ат Башылыктардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып кабар алып келди.
80 жаштагы Катбиев апа Ат Башыда майып баласы менен чогуу жашайт. Ал кыш келгенде 2 тоннадай көмүр алган. Ал учурда үнөмдөп жагып жаткан көмүрүм түгөнсө, кандай күн болор экен деп санага батып жаткан чагы. Өчөшкөнсө, быйылкы сууктун күчү менен Ат Башыдагы көмүрдүн тартыштыгы анын көкөйүнө көк таштай элетиди.
Аны чыгарып сыртка төкмөй жок.
Жок, ошол. Аны да сыртка төктүм мен. Бир ойум келип ушундай кылайынчы десем, аны тияка апарып күлгү чыгарып токтум. Анан тияка апарсам кичине пол муштак болуп муштак болуп атпай
анан күлү менен тияка жылынасыз?
Жылынып кичине жылуу болуп калат. Көмүр мен 2 тонна көмүр алдым түгөндө бир 5 чака эле калды го калп айтпайсам 10 чака болуп анан эми пенчер тиге элек анан кандай болуп атат суук мынтип 35-40 градус болуп атпайбы атпачы анан али жок отуруп ушинтип
Мынтип көмүрү жок олтургандар бул айылда 10 топ саналат. Алар колуна тийген биртке пенсиясынын акчасын көмүргө деп атайын бөлүп катып коюшкан. Бирок айылга көмүр келбей жатышы чоң маселеге айланган. Жердештерине мындай маселе жаралып турганда Талант Исраилов бүгүн таңга жуук кара кече көмүр кенинен жеке менчик КАМАЗ автоунасы менен көмүр алып келди. Бир жумадан ашык кезекте туруп колуна араң тийген 20 тоннадай көмүрдү учурда сатып алууга кеминде 30 киши кезекте турат.
КАМАЗды деле кышында айдаш кылсам жайдын күнү болсо бир жөн кезекте турасың очереддечи анан сүскүлөйт текеде эле сүсөбүз тияктан очередьти аласың очередьти аласың кичине уктап кетсең эле бүттү башка машина капталынган жерге качат түтүн жеп салат экен көбүсү өздөрү аллергия болот ал жерде 200 машина от алганды элестет 2 саатта бирден от алдырабыз будильникке коюп коюп уктап отурам ошо жарым саатта от алдырам майыбыз жетпей калат кайта жумгал акча салдырып эле май алып атабыз
талантын тартып келген көмүрүнө таң эрте кезекте турган Махабат Усубалиева кадыр көңүлүн салып жатып бир тонна сатып алууга араң көндүрдү. Башында 1.5 тонна керек деп жатты эле, башкаларга жетпей калат. Ушун эле жага турсаңар кийинки каттамды алып келип берем деп көмүрдүн ээси алгачкы кардарын эптеп көндүрдү.
Көмүрүбүздүн калганы 3 күндөн бери ушуну эптеп-септеп көмүргөн аралаштырып, кечкисин жагып, эртең менен жагып отурабыз. Канчадан бери көмүргүтүп отурабыз. Тияктан болсо көчө мурда күнү жаап салды, баарыбызды шокко түшүрүштү. Үй болсо килейген каравой, анын баарын жылтпаса да болбойт. Бала чака бар, келин кесек бар дегендей. Турабы эки комнатага тыгып алалы десек, акчабызды көтөрүп алып үчүн көмүр таппай атабыз.
Жергиликтүү бийлик болсо кыш алдында райондун аймагында 12 көмүр кампасы уюшулганын, бирок суук катуу болгондугуна байланыштуу көмүр эрте түгөнүп калды дейт. Атбаш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев.
Наркы жумада, өткөн жумада мен өзүм ушул райондон 18-28 камазды ар кандай камаз зилдер менен уюштуруп алып карекетче көмүргенине барып, ал жерден Аманбай Кайчев да өзү катышып болду. Ал жерден анан кезексиз без очередь 28 машинадан 25 машина ушу Атбаш району жүктөп келди. Же болбосо орточо 17 тонна болгондагы 425 тонна Атбашка жүктөп келди өткөн жумада.
Көмүр тартыштыгы ушул айдын башында Нарын шаарында да болгон. Карагече көмүркени жаңы жылдык тазалоо иштерине байланыштуу убактылуу ишин токтотушу, колундагы биртке акчасына улам мүшөктөп көмүр алгандар 10 күндөн ашык отусуз калып кеткен. Нарын облусунун калкынын көмүрү менен Карагече турук көмүркендери камсыздайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Орусия акшын Сирияда коопсуздунлар түзүү планын этият кабыл алып, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, бардык кесепеттер каралып чыгышы керектигин белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкесин түзүү ниетин кечээ билдирген эле. Өмүр бою эркин ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Аскаров өзү кармалып турган Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчилигин кабардар кылды. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарованын Азатка билдиргенине караганда, укук коргоочу медициналык кароодон өткөрүлдү, бирок Аскаров эч кандай дары дармек ичпей тургандыгын эскертүүдө. Кыргызстанда 197 балабакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Казакстанда кабыл алынган жаңы жобо боюнча эми бардык чөнтөк телефондор өкмөттүк маалымат базасында катталууга тийиш. Өлкөдөгү негизги эки ири провайдер Ксел жана Билайн компаниялары 25 январда маалымдашкандай, бардык катталбаган телефондор 1 июлдан тарта өчүрүлмөкчү. Булар акыркы кабарларын айрым урунтууларын кай мазмуну ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп шайлоонун учурунда берген убадаларынын бирин аткарып, өлкөсүнүн түштүк коңшусу Мексика менен чек арасында дубал тургузуу боюнча жарлыкка кол койду. Ал ошондой эле Сирияда коопсуздук зоналарын түзүүнү караштырып жаткандыгын дагы ачыктады. Бул дагы Трамптын АКШга иммиграцияны чектөөгө байланышкан кеңири пландардын алкагындагы чара болмокчу. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Чек арада коопсуздукту чыңдоо жана АКШда мыйзамсызүлгөн мигранттарга чара көрүү боюнча шайлоонун учурунда берген убадаларын аткарууну караган алгачкы эки жардыкка президент Трамп 25 январда кол койду. Ошол жардыктардын бирине ылайык эми АКШнын түштүк коңшусу жана мыйзамсыз мигранттар эң көп кирген Мексика менен 3200 чакырымга созулган чек арасында дубал курулмакчы.
Биз түштүк чек арабыздагы кризистин ортосунда турабыз. Борбордук Америкадан миграциянын болуп көрбөгөндөй агымы Мексикага да, АКШга да зыянын тийгизүүдө. Мен биз дал азыртадан тарта көрө баштай турган чаралар биздин эки өлкөнүн тең коопсуздугун чыңдайт деп эсептейм. Чек арасы жок өлкө өлкө эмес. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттар чек араларын көзөмөлдөгө, чек араларын алууга кайтууда. Ички коопсуздук министри чек ара дубалын курууну тезинен баштайт. Бул Мексикага да, борбордук Америкадан мыйзамсыз миграцияны токтотууга, кыянатчыл картел түйүндөрүн талкалоосуна жардам берет.
деди президент Трамп ички коопсуздук министрлигиндеги жыйында сүйлөп жатып. АКШ менен Мексика чек арасынын бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Эми ал президент Трамптын планы боюнча чек аранын бүткүл узундугун жабышы керек. Жардыкка кол коюр алдында ABC телеканал менен маегинде Трамп өзү курулуша дегенде америкалык салык төлөөчүлөр эсебинен жүргүзүлөт, бирок чыгымды акыр аягында Мексика кайтарып берет деп ырастады. Бирок ал төлөмдөр кандай жолдор менен алынарын чечмелеген жок. АКШ президентинин жарыяларына тушташ Мексикадан президент Пеня Нето дагы билдирүү менен чыкты.
Мен Кошмо Штаттардын дубал курулушун улантуу боюнча чечимин колдобойм жана өкүнөм. Бул дубал бир нече жылдан бери бизди бириктирбестен бөлүп турат. Мексика дубалга ишенбейт. Мен кайра-кайра айтканымдай, Мексика кандай дубал болбосун төлөбөйт.
Деген Мексика президенти АКШ-дагы мекендештердин укуктарын коргоону дагы убада кылды. Президент Трамп 25 январда кол койгон жардыктардын бирине ылайык АКШнын мыйзамсыз мигранттарды кармап же камабаган шаарларына федералдык бюджеттен бөлүнүүчү акча кыскартылат. Америкалык медиадагы кабарларга караганда АКШнын администрациясы алдыдагы күндөрү антимиграциялык чаралардын башкаларын дагы бекиткени жатат. Ал чаралардын бири АКШга качкындардын келишине убактылуу тыюу салуу. Associated Press Рейтер агенттиктерин жазганына караганда АКШга диний азчылыктардан башка качкындардын келүүсүнө тыюу салуу бириктирларды текшерүү боюнча жаңы изилдерди иштеп чыкмайынча бир нече айга созулмакчы. Мындан сырткары болочок чаралардын бири АКШ Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, Сирия өңдүү өлкөлөрүн жарандарына виза берүүнү токтотуусун да карайт. А маселен президент Трамп өзү 25 январда ABC телеканал менен маегинде жарандык согуштан кутулуп элек Сириянын тургундары үчүн бул өлкөнүн өзүндө коопсуздук зонасын түзүүнү караштырып жаткандыгын белгиледи.
Мен албетте Сирияда адамдар үчүн коопсуздук зонасын жасайм. Менимче Европа бул миллиондогон адамдардын Германияга жана башка өлкөлөргө кирүүсүнө жол берүү менен абдан чоң ката кетирди деп эсептейм. Мен бул нерсе бизде кайталануусун каалабайм. Бул апаатка жеринде көңүл буруу керек. Президент Обама, Хиллари Клинтон жана Керри биздин өлкөгө 10,000 деген адамдардын киришине жол берген. ФБР азыр мурда террор менен байланышы бардыгын иликтеп жаткан адамдардын саны эң көп. Булар алар киргизген адамдардын тобунан.
Рейтер агенттиги көргөн документтин долбооруна караганда президент Трамп Сирияда коопсуздук зонасын түзүү боюнча планды 3 ай ичинде даярдоону мамлекеттик департамент менен Пентагонго тапшырганы жатат. Сирияда кызыкчылыгы бар Орусия бул жаңылыкка этият мамилесин билдирип, Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Вашингтондун планы качкындар боюнча кырдаалды курчутпоосу зарылдыгына көңүл бурду. Ал эми Сирияда коопсуздук зоналары түзүлүшүн мурдатан эле жактап келген Түркия АКШ планын карап көрүүсү керектигин жана муну күтөөрүн айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эмки баяндамабыз кайра Кыргызстан аймактарынан. Баткенде мал жандыктын саламаттыгына көз салган 60 ашык жеке ветеринарга бирден мотоцикл жана заманбап шаймандар менен кутулар таркатылды. Ыйгарылык уюмдун колдоосу менен ишке ашкан долбоор, бул долбоор элеттеги мал дарыгерлерди колдоо болду. Эми андан натыйжа чыгат деп дагы үмүт артып жатышат. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Кыргызстандын айыл чарбасында таза продукцияны өнүктүрүү максатында Баткен облусу аймагында иш алып барган 60 ашык жеке ветеринарларга Арис уюму тарабынан мал чарбасын жана базарын өнүктүрүү долбоорун алкагында колдоого алынды. Мал доктурлар үчүн атайын мотоцикл жана заманбап ветеринардык шаймандардан турган кутучалар акысыз таркатылды. Айылда, тоо шартында алыс жакынга барып иш алып барган мал доктурлар үчүн мындай колдоо шарттардын жаралышы ишти кыйла илгерилетет. Анткени айыл аралап убакыт өткөнү, сезондо жетишпей калып жатышы, 4-5 эчки, 1-2 уй кармаган элеттиктерде жол чыгымы үчүн каражаттын тартыштыгы акыркы учурда мал жандыктардын саламаттыгына толук кам көрүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткан дейт жеке ветеринар Бакытбек Рустамов.
Мурда начар абалда иштегенбиз, жөө барып кыйналып жүрүп, эми мына
жагдан көмөк көрсөтүшүп атат жакшы. Рахмат буларга, ушундай бизге неме кылганга. Эми кыйналып алсак керек дейбиз барган жерге. Жакшы экен, удобный.
Долбоордун координатору Алмазбек Акматалевдин айтымында ар бир айыл аймактагы жайыт комитеттерин колдоо менен алардын дараметин күчтөнтүү, техникалык жардам берүү менен мал доктурлардын көйгөйүн аз да болсо жакшыртуу максатында аталган долбоор демилгелениптир.
Бүгүнкү берип аткан грантты эки түрдөн турат. Биринчиси ошол бул мотоцикл, жеке ветеринардын шайманы бар. Биз баягы экономикалык биримдикке кирбедикпи? Ошол жака биздин продукциянын чыкпай аткан негизи да ошо да. Ошондо бизде шаймандар жок болуп атат. Жеке ветеринардын деңгээли эле жакшы болбой атат. Лабораториялар жок болуп атат дебиз. Ошол чоң проблеманы чечкенге биздин ошол шаймандар биз берип аткан чоң жардамын көрсөтөт деген ойдобуз.
Буга чейин мал доктурлар өздүк унаасынын жоктугунан чакырган жерге өз убагында жете албай, алыс каймактарга барып малдарга эмдөө жүргүзүүдө да көйгөй жаралып келген. Ага кошумча жеке мал доктурларда заманбап шаймандардын да жоктугу, кол менен ийне сайып дарт таныктоочу аспаптарсыз иштеп келген. Бул жолу ар бир ветеринарга керектүү делген шаймандар менен кутулар да берилди. Бул шаймандарды алып келген адис Алмаз Дунганов учурдун талабына ылайык бардык зарыл аспаптары бар кутучалар ишти жеңилдетүп эле койбостон сапаттуу тейлөөгө да жакшы шарт жаратат дейт.
Бирде уйларды туберкулинзация жасаган безигольный инектор деп айтылган ушул нерсени берип атабыз. Көп малды эмдегенге абдан керектүү нерсе. Андан кийин малы хирургический набор деп коет. Ушунун ичинде 12 наименование бар. Кроводержательдер, скальпель, пинцет деп коет. Ийнеси бар, жиби бар. Бүт бар заводской упаковкада. Анын эң негизгиси жер жерлерде азык түлүк коопсуздугун сактаочу нитратомер союз деп коет. Ушул баары тең портативный. Мунун баары ушул жер жерлерде жеке менчик бүтпаштарга иш шартын түзүп берүүгө аракет кылып атабыз.
Мындай жаңы заманбап шаймандар менен аймактагы мал жандыктарды идентификациядан өткөрүүгө багытталган аракет башталды дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программа узулантуу эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Азыр байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары ушул сааттарда Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлине арналган макаланы талкуулап жатышат. Маалымдагандай, Transparency International Кыргызстанды коррупция күлдөгөн өлкөлөрдүн катарында калтырган эле. Окурмандарыбыз коррупция чындап күчтүү экенин, анын башында жогорку даражадагы жетекчилер тураарын айтышууда. Мисалы, бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган: КМШ өлкөлөрүндө коррупция бул мамлекеттин идеологиясын түзөт. Балдардай өкмөт же парламентке келсең чөнтөк толтуруу жана бийликтин жардамы менен өзүнүн иштерин бүтүрүү оңой эле мүмкүн болгонун айтышат, десе дагы бир окурман: коррупция Кыргызстанды мите курттай жеп калбырын чыгарып бүттү. Айыл өкмөттөн баштап бийликтин эң жогорку тепкичтерине чейин колуңду карап турушат. Акчаң болсо ишиң бүтөт, жок болсо өзүңдөн көр. Буга качан чекит коюлат, дейт окурманыбыз. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы Кыргызстан коррупция күлдөгөн өлкө деп жарыяладык. Мындан тышкары сайтыбызда дагы бир макала талкууланып жатат. Кыргыз коомундагы сексизм деп аталган макалада Кыргызстанда гендердик теңчиликке формалдуу мамиле жасалып, коомдо, үй бүлөдө аялды басмырлоо маанайы күч экени айтылган. Окурмандарыбыздын айрымдары башынан өткөн окуялар менен бөлүшүп жатышат. Мисалы, Асылзат деп өзүн тааныштырган окурман: менин балдарым, ишим, табигат берген айдай чырайым, бой десе боюм бар. Күйөөмдүн алдында эч бир жамандыгым жок, бирок мага күйөөм ачуу үстүндө пистолет такап, атам деп коркуткан болчу. Көп убакыттан кийин туугандарыма айтсам, ажыраш, андан башка сөз жок дешкен, бирок менин 4 балам бар үчүн жашап жүрөм. Ошол нерсени ушул күнгө чейин кечире албайм, деп жазат окурманыбыз. Эгерде кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн атайын иликтөөсүн элтелерден көрө албай калсаңыз, сөзсүз сайтыбызга баш багыңыз. Бул жолу ыңгайсыз суроолор берүүсү 16 январда дача конушуна кулаган учактагы жүктүн чоо жайын иликтөөгө алган эле Боинг учагындагы 86 тонна жүк кайда түшмөк, ээлери кимдер? Кабарчыбыз Улан Негизбаев мына ушул суроолорго жооп издеди. Мультимедиа рубрикабызга кирип, албетте сүрөт видеолорду да көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз окуучуларды бычакташтырган баскетбол деп аталган тасманы көрө аласыз. Араван районундагы мектеп окуучуларынын жаңжалынан 3 окуучу бычак жеп ооруканага түшкөн эле учурда кылмышка шектүү балдар кармалып сурак беришүүдө деп кабарлайт биздин аймактагы кабарчыбыз. Мындан тышкары 30 жыл кезип саткан ардагер тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. 60 жашка чукулдаган ардагер Акпермет Алымбаева өмүрүнүн тең жарымын окурмандарына гезит сатууга жумушады деп маалымдайт кабарчыбыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле унутпаңыздар, сайтыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Бул үчүн азаттык чекит моби дарегине кириңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбекова болду. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Түркия парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөн турат. Парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жакында жактырды.
Çok belli Erdoğan'ın isteği.
Erdoğan'ın kalos ekeni bışık. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masale çıkarışı ıhtımal degen oy menen bağırdık birlikte prezidentke bergisi gel otat.
2016 yıldagı tönkörüş hareketi, tınımsız kol salular, tışkı sayısattagı olku solku jagdaylar jana bilik üçün güröş Türkiye'ni kanday özgörttü. Türkiye'da 46 aldagan azattıktın uşul jana başka sorularına İstanbul Üniversitesi'nin doktoru sayısat tanıcı Hakan Güneş cevap vermekçi al intervü nurmattı ugarman bir sandan giyin ugalasız. Кушуба, кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Уланым. Мексика АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөйт. Анын курулушун жакын арада баштоо тууралуу Америкалык президент Дональд Трамп билдирген эле. Мексика мамлекет башчысы Энрике Пеня Ниета элге кайрылуусунда Трамптын чечими эки өлкө соода, коопсуздук жана миграция чөйрөлөрүндөгү кызматташтыктын жаңы эрежелерин талкуулап жаткан учурда кабыл алынганын сындады.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos.
Дубал тургузуу чечимине өкүнөм жана аны жактабайм. Жылдар бою дубалдар бизди бөлүп келди. Мексика дубалдарга ишенбейт. Мен кайталоодон тажабаймын. Мексика бир да дубал үчүн акча төлөбөйт. Ниета анын өкмөтү АКШ аймагындагы жарандарынын укуктарын коргоо үчүн бар аракетин көрөөрүн кошумчалады. Шаршембиде Трамп дубал куруу жардыгына кол койгон. Ошол эле күнү ABC News телеканалына интервьюда президент чек арадагы тосмонун курулушуна кеткен чыгымды Мексика төлөйт деген документ курулушту ким каржылары документте курулушту ким каржылары көргөзүлгөн эмес. Ошол эле интервьюда Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуз тилке түзүү ниетин билдирген. Бул АКШга иммиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмокчу. 16 январдагы учак кырсыгынан алып кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жайы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. 24 январда Түркиядан келген адис Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкерлери менен бирге ДНК анализи изилдөөгө киришкен. Анын жыйынтыгы бүгүн чыкты. Маркумду сөөгү түнү менен Түркияга жөнөтүлөт. 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна кулап 23 үй талкаланган. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын анын ичинде учактагы 4 кишинин өмүрү кыйылып 10 чакты адам жараат алган. Экипаждын 3 мүчөсүнүн сөөгү буга чейин мекенине жөнөтүлгөн. Крымдын Орусия орноткон бийлиги коопсуздук күчтөрү Хизбут Тахрир уюмунун шектүү мүчөлөрүнө каршы рейд өткөрүшкөнүн билдирди. Крымдын улуттар аралык маселелер боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Заур Смирнов операция 26 январда Бахчысарай шаарында жүргүзүлгөнүн маалымдады. Анын чоо жайы жөнүндө айтылган жок. Өткөн октябрда Орусияда тыюу салынган ал уюмдун мүчөлөрү деген шек менен кеминде 5 крым татары камалган. Алардын адвокаты Эмиль Кубердинов 26 январда Симферополдо экстремисттик материалдар материалдарды тараткан деген шек боюнча кармалып сурак берди. Кесиптеши Эдем Семелдаев полиция Кубердиновдун кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, компьютерин конфискациялаганын айтты. Шаар соту адвокатты тергөө абагына отургузбоону чечмекчи. Ал эми анын алдында Крым татарларынын активисти Илми Умеровдун кызыкчылыктарын коргогон адвокат Николай Полозов күч менен кармалып, ФСБнын Симферопольдогу кеңсесинде суракка тартылган. Орусия 2014 жылдын мартында Украинага таандык жарым аралды ээлеп алгандан кийин Крым татарларына жасаган мамилеси үчүн батыштын укук коргоочуларынын сынына кабылып келатат. Крым татарларынын өкүлдөрү куугунтукталган, урдалган, камакка алынган жана өлтүрүлгөн учурлар тууралуу кабарлар маал-маал менен тарап келатат. Улуу Британиянын өкмөтү Евробиримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун жарыялады. Парламент документи 31 январда талкуулайт деп күтүлүүдө. Шейшембиде Британиянын жогорку соту министрлер кабинетин Лиссабон келишиминен Шаркеттен чыгуу жараянын баштоону караган 21-беренесин ишке киргизүү үчүн парламенттин жактыруусун алууга милдеттендирген. Премьер-министр Тереза Мэй бирдиктүү Европадан чыгуу процессин марттан кечикпей баштоо пландарын буга чейин айткан эле. Парламент депутаттарынын көбү болсо Евробиримдикте калууну жакташат. Ошентип добуш берүү Брекситти создуктуруп жибериши мүмкүн. Кыргызстанда 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 1991 жылы жалпы Кыргызстанда 1604 мектепке чейинки детсадтар болгон. Бүгүнкү күндө 197 мыйзамсыз менчиктештирилген объектилер аныкталды. Ал эми максатсыз пайдаланылган 271 объект. Киргизилген прокурордук чаралардын негизинде жана доо арыздардын негизинде 65 объекти кайтарылды.
Ошондой эле 42 медициналык объект мыйзамсыз менчиктештирилгени айтылды. Учурда 5 объект мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Токтогулов 38 объект боюнча териштирүү улантылып, сотто каралып жатканын маалымдады. Орусиялык сенатор жеңил атлетчи Татьяна Лебедева Бейжин Олимпиадасында жеңген 2 күмүш медалдарынан ажыратылды. Мындай чечимди Эл аралык Олимпиада комитети 25 январда кабыл алды. Спортчунун 2008 жылы алынган анализдери кайрадан текшерилгенден кийин Туринабол деген стероид табылган. 40 жаштагы Лебедева 2004 жылы Афинада узундукка секирүү боюнча Олимпиада чемпиону болгон. Сиднейде андан мурунку оюндарда да медаль жеңген. 2013 жылы чоң спорттон кеткенден кийин депутаттыкка шайланган Лебедева допингге каршы эл аралык агенттикти ВАДАны англосаксон лоббисинин инструментине айланган деп айыптап келатат. ВАДА орусиялык спортчулар арасындагы допинг колдонуу учурларын текшерүү тапшырмасын берип, эреже бузуулар ачыкка чыккандан кийин жеңил атлетчилердин улуттук командасы баардык эл мелдештерден четтетилген эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторк. Эми кабар айтуралда учкан айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн Кыргызстан аймагында кар жаап айткен эле, эртең күндүз Нарын облусун жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта дагы түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ыскөл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу экен. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 28 градуска чейин жетет, күндүз 8-13 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин, күндүз эртең 6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Түркия парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөнү турат. Парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жакында жактырды. Эми референдумду өткөрүү маселесине президент Режеп Тайып Эрдоган өзү акыркы чекитти коймокчу. 2016 жылдагы төңкөрүш аракети, тынымсыз кол салуулар, тышкы саясаттагы олку солку жагдайлар жана бийлик үчүн күрөш Түркияны кай жагынан өзгөрттү? Азаттыктын Түркиядагы кырдаалы талдаган ушул жана башка суроолоруна Стамбул университетинин доктору, саясат тануучу Хакан Күнеш жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прага студиясында маектешкен.
Өткөн жыл Түркия үчүн оор жылдардын бири болбоду. Өлкөдө бир топ окуялар орун алды. Алардан кийинки Түркиянын азыркы портретин кантип сүрөттөр элеңиз?
Maalesef hem ekonomik durum zorlaşıyor. Yani tam bir kriz yok ama...
Tilek'e karşı ekonomik anlavalı naçarla paratat. Kriziz azırınca bilinbese de artıqa getüülör, stagnatsiya jana inflyatsiya baykaluda. Бул жагдай адамдардын жашоосун кыйындатып койду. Экинчиден, жакынкы чыгыштагы согуштун эткини соңку 2 жылда, өзгөчө өткөн жылы Түркияга катуу тийди. Терорчул чабуулдар орун алууда. Үчүнчүдөн, саясий абалда чыңалып турат. Коомчулук топторго бөлүнүп, саясий партиялардын ортосунда катуу карама-каршылыктар бар. Тилекке каршы Түркияда саясат жаатында да, экономика жаатында да абал жакшы эмес. Мындай жагдай өзгөчө соңку 2 жылда ачык байкалууда.
Maalesef Türkiye'de hem siyasi hem ekonomik durum çok pozitif değil son 2 yıldır diyebilirim özellikle.
Bu durum Türkiye'deki мындай жагдайда жеңүүчү тарап бар деп айта алабызбы?
Aslında yok. Yani başarılı olan
жок. Бирок ийгиликке жеткен же жылыш жасаган тараптар бар. Мисалы, президент Эрдоган жетиштүү добуш топтоп бийлигин улантып келатат. Бирок бул эч кимге утуш алып келген жок. Менимче баардык тарап утулуп жатат.
Herkes kaybediyor.
Эрдоганга келинче, дарбе киришимден соң Эрдоганга келсек, Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин анын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Режеп Тайып Эрдоганга карата түркиялыктардын учурдагы мамилесин сиз кандай мүнөздөй телеңиз?
Aslında şöyle yani Türk toplumu son zamanlarda
çınında sonku mezgilde Türk kovumunda acırın payda oldu. Burada mınçalık denge elde mesele. Kovumdun bir katmarı anı uşunçalık cakşı görüşet. Balkin bul kalktın 50-55% düzet çıkar. Кайсы бир бөлүгү андан өтө алыстап кетти. Аны жек көрөбү же көрбөйбү билбейм, бирок абдан негативдүү ойлору бар. Андыктан бир тарабы өтө позитивдүү, экинчи тарабы өтө негативдүү маанайда. Мындан улам эки кача пикир бар. 10 жыл мурда Эрдоган жөндө бир аз оң, бир аз терс маанай бар болсо, азыр ашкере позитивдүү жана ашкере негативдүү пикирлер бар. Ортодо тургандар жок. Пайыз менен айтканда 50-50 же 55-45 деп айтса болот. Эрдоганга өзгөчө секулярдуу көз караштагы адамдар каршы. Алар президент барган сайын өлкөнү исламдаштырып жатат деп ойлошот.
Чүнкү кидерек исламизе эттени түшүнөлөр топлому.
Şimdi anayasa değişikliği konuşuyor evet. Değil mi parlament? Cazında emi Türkiye'de konstitüsyon özgürlüğü boyunca referandum ötüşü mümkün bolup turat. Eğer baş mizam özgürse ülkede prezidentlik başkaruu ornop Erdoğan murdagıdan da güçtü olur aytılıda. Бийлик партиясы мындай өзгөр өлкөдөгү туруктуулук үчүн керек деп жатат. Бул референдум мезгилдин же калктын талабыбы же Эрдогандын каалоосубу?
Çok belli Erdoğan'ın isteği. Çünkü o kendi partisine bile güvenmiyor.
Erdoğan'ın kalos ekeni bışık. Antken al öz partiyasına da işembeyt. Bir premier ministre anın aytkanına koşulbay koyuşu mümkün. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masle çıkarışı ıhtımal degen oy menen bağırdık birlikte prezidentke bergisi gel otat. Sebebi parlamentte ansız dile köpçülükkö ээ болгон күчтүү партиясы бар. Бул партия кийинки шайлоолордо деле оңой эле алдыга озуп чыгышы мүмкүн. Каалаган мыйзамды кабыл алса болот. Бирок Эрдоган үчүн бир маселе бар. Ал бийлигин өз партиясынан чыккан өкмөт башчы менен да бөлүшкүсү келбейт. Андыктан бул түрк калкынын талабы эмес. Тескерисинче президенттик система тууралуу талкуулар башталгандан бери Түркияда террорчул чабуулдар көбөйдү. Экономика төмөндөп жатат, саясатта маселелер бар. Бул маселе Түркиядагы турмуш тиричилигибизди кыйын абалга кептеди.
Башкандык конусу Түркиядагы hayatımızı çok zorlaştırdı.
Eğer bu sırf Erdoğan'ın... Eğer bu Erdoğan'ın gana kaalosu olsa, anda konstitusyalık özgörtüler parlamentte kandayçak oldu taptı?
Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi de destek verdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi...
Mınday oldu. Parlamenttegi Uluttuk Kıymıl Partiyası koldoo körsöttü. Birliktegi Adalet jana Önügü, Yol Sak Partiya, алардын добуштарын көзөмөлгө алышты. Ансыз деле фотолор, видеолор чыгып кетип жаңжал болду. Алар башкача добуш берип койбосун деп депутаттарды да тескеп атышат. Авторитаризмге жол ушуга окшош болот. Башкача ойлорго, башка тарк адамдарга уруксат берилбейт. Андай адамдар болсо, алар улуттуу маселелерге туш болушу мүмкүн. Кызматынан айрылып камакка алынышы да ыктымал. Андыктан Түркияда башкача ойлонгон топтор дээрлик калбай калды.
Фактты түшүнөн бир жайын курулушу калмады Түркияда.
Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым болсо, конституцияны өзгөртүү маселесин түрк эли гана чечет деп айтты. Референдум өтө турган болсо, эл кандай добуш бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle, yine %50-%50. Tam belli değil. Fakat bazı anketler...
Kayrele ıhtımaldığılık 50-50% болуп турат. Так белгисиз. Сурамжылоолор ГД каршы тараптарды бир канча упай алды да көрсөтсө, Айрым учурда өзгөртүүлөрдү колдогондор көбүрөөк упайга ээ болуп атат. Бирок менин оюмду сурасаңыз, акыры Эрдоган каалаган ооба деген чечим чыгат. Себеби ал утуларын билгенде башкача ыкмаларды таап чыгат. Мисалы 2015 жылдын июнь айындагы парламенттик шайлоодо анын партиясы көпчүлүккө ээ боло албай калды. Коалиция түзүлүшү керек болчу, бирок коалицияга мүмкүнчүлүк берилген жок. Жаңы шайлоо өткөрүлмөй болду. Анын алдында Түркияда тынымсыз жардыруулар орун алды. Адамдар мерт кетишти, экономикада маселелер чыкты. Натыйжада жарандар кайрадан ага добуш бере башташты. Болгон эки айдын ичинде Ак партияны колдогондордун бир бөлүгү жаңы баш мыйзамга каршы добуш бергиси келишет. Бирок өлкөдө ар кыл окуялар болуп кетсе, референдумда өтүп кетиши мүмкүн.
Tekrar bir kampanyayla kazanabilir.
Erdoğan evet. Prezident Erdoğan ova degen jooptu alış üçün kanday kartalar menen oynoş mümkün?
Genellikle milliyetçilik kartını kullanıyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarısı evet diye düşünüyor, yarısı hayır.
Adatta ulutçuluk kartasını koldunut. Sebebi Uluttuk Kıymıl Partiyası'nın tarapkerlerinin jarımı ova. Жарымы жок деген позицияда турушат. Эгер улутчул сөздөр көбүрөөк айтылса, референдумду колдогондордун саны көбөйөт. Бирок бул жерде бир туңгуюк бар. Мындай кырдаалда Эрдогандын күрд тарапкерлеринин саны азайышы мүмкүн. Ошентсе да азыр тагыраак жоромол айтуу кыйын, бирок акыйкат өнөктүк болобу деген маселе бар. Себеби эркин пропаганда жок, оппозиция каалагандай митинг өткөрө албайт. Андыктан жок деген добушту жактагандар жакшы өнөктүк өткөрө албашы мүмкүн.
Митинг yapamıyor muhalefet. Yani hayır için bir kampanya yapamayacaklar doğru dürüst.
İşte o hakkında size soru soracaktım. Dal ушул эркиндик тууралуу сурайын деген элем, өзгөчө июль айындагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркиядан миңдеген адамдар кармалды, маалымат каражаттары да жабылганы кабарланып келет. Учурда Түркиядагы журналисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү канчалык деңгээлде эркин же эркин эмес деп айтууга болот?
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde yani 2002-2003'ten...
Adalet жана Өнүгүү Партиясынын бийликтеги алгачкы жылдарында 2003'ten 2007 жылдарга чейин эл дагы бир аз эркинирээк болчу. Барган сайын авторитаризм пайда болду. Башкача ойлонгон журналисттер дээрлик калбай калды. Атүгүл Twitter, Facebook'а айырмаланган ойлорду жазган адамдар да кармалып жатат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал өкүм сүргөндүктөн сотко да кайрыла албайсыз. Өзгөчө кырдаал алынганда гана сотко арызданасаңыз болот. Басма сөз эркиндиги боюнча Freedom House уюмунун рейтингинде Түркиянын упайлары барган сайын азайууда.
Yani giderek Türkiye'nin notu düşüyor.
Ama бирок мен көргөндөн сиз оюңузду эркин эле айтып турбайсызбы?
Şöyle benim gibi serbest konuşabilen az sayıda insan var.
Мындай да, мен сыяктуу оюн эркин айткан адамдардын саны аз. Мисалы 60 миң профессордун миңи гана мен сыяктуу коркпой ачык айтышы мүмкүн, андан көп эмес.
Дагы фаза дейл.
Акыркы жылдары Түркияда көп сандагы кол салуулар болду, андан ондогон жайкын тургундар мерт кеткенин сиз дагы айтып өттүңүз. Түркия коопсуздукту камсыз кыла алабы же барган сайын кооптуу мезгилге сүйрөлүп баратабы?
Galiba sürükleniyor. Politik olarak sürekli yanlış politikalar izliyor ve sonra diyor ki
мен ошол тарапка сүйрөлүп баратат деп ойлойм. Саясатта тынымсыз туура эмес кадамдар жасалып атат. Анан президент же премьер-министр биз туура эмес кылган экенбиз деп айтып жатышат. Жоопкерчилик жок. Мисалы 5 жылдан кийин расмий түрдө Сирия боюнча саясатыбыз туура эмес экен дешти. Өкмөттүн жаңы программасы жарыяланды. 5 жыл мурда Сирия боюнча саясатты жаңылыш деп атасаңыз, чыккынчы деген атка коммоксуз. Мисалы, Орусиянын учагы атып түшүрүлгөндө университетте бир гана мен бул туура эмес дедим. Мени чыккынчы деп аташты. Кийинчерээк Путин менен тил табышып, учакты атып түшүрүү туура эмес болгон дешти. Бул багытта саясатчылар, окумуштуулар туура ойлонбой жатышат. Себеби башкача ойлоно турган болушса маселеге кабылышы мүмкүн. Эми коопсуздук темасына келсек, эки маселе бар анда. Түркиянын коопсуздук жана атайын кызматтарында Гүлен кыймылынын көп сандаган тарапкерлери бар эле. Алардын баары иштен айдалып, система бузулду. Албетте, зарылчылык жок болчу деп айтпайм. Себеби гүленчилер болобу же секуляризмди колдогондор болобу, бир мамлекеттин ичинде башка бир мамлекет болбошу керек. Бирок муну шашпай туура жасашкан жок. Себеби атайын кызматтарда жана армияда олуттуу бир боштук пайда болду. Экинчиден, Түркия тоокелчилиги көп тышкы саясатты карманып, ага ылайык кадамдарды таштады. Орусия, Иран, АКШ сыяктуу бир топ өлкө менен татаал жана аралашма бир саясаты бар. Кайсы өлкөнүн атайын кызматы же кайсы уюм эмне иш менен алектенип жатканын так айтуу кыйын.
Hangisiyle ne yapıyor? Bunu anlamak çok zor.
Эми буга чейин айтылган жагдайлардын баарын эске алганда, Түркияда алдыңкы жылдарда кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот?
Түркия бу бир канча сенелик тахмин жасамак чок зор. Мен эн фаза хафталык жасайбылыйорум.
Бир канча жылдык жоромол жасоо өтө кыйын. Мен бир канча апта тууралуу гана божомолумду айталам. Мурда мүмкүн болчу, азыр анте албайм. Азыр Түркияда сюрприздерди күтсө болот. Мисалы, референдумда Түрк эли жок деп добуш берсе эмне болорун билбейм. Эрдоган демократиялык жол менен кетеби, ал да белгисиз. Кетпеши мүмкүн. Керек болсо референдумда өтпөй калышы ыктымал. Сурамжылоолордо жок деген добуш көп болорун билишсе, референдумдан баш тартышы да мүмкүн. Бирок референдум өтөт жана Эрдоган утат деген жоромол күчтүүрөөк
болочак ве бийик оласылыкла бир аз фаркла Эрдоган казана билер гиби келет.
Деди түркиялык илимпос Хакан Күнөш, аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прагадагы студияда маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын 16-январдагы учак кырсыгынан набыт кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жайы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Орус Аксин Сирияда коопсуз тилке түшүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегендигин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Акшнын президенти Дональд Трамп Сириядагы качындар үчүн коопсуз тилке түзүү ниетин кечээ билдирген эле. Мексика АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөйт. Анын курулушун жакында баштоо тууралуу Америкалык президент Дональд Трамп кечээ жарыялаган Мексиканын мамлекет башчысы Энрике Пенья Ниетто элге кайрылышында Трамптын чечими эки өлкө соода, коопсуздук жана миграция жөндөгү кызматташтыктын жаңы эрежелерин талкуулап жаткан учурда кабыл алынгандыгын сынга алды. Улуу Британиянын өкмөтү Евробиримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун жарыялады. Парламент документти 31 январда талкуулайт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Орусиялык сенатор жеңил атлетчи Татьяна Лебедева Бежин Олимпиадасын жеңген эки күмүш медалынан ажыратылды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө бүгүнкү каарман Эсен Сагынов Түштүк Кореядагы эң ири Навор деп аталган IT компаниясында программист болуп иштейт. 8 жылдан бери Сеул шаарында жашаган Эсен үй бүлөсү өз иштеген компания жана Кореядагы жашоосу тууралуу азатка курган маегинде айтып берди. Эсен Сагынов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Эсен, алгач сиз Кореяга окуганы барып, анан ошол жактан университетти аяктап, иштеп калганыңыз бизге маалым. Негизи канча жыл болду Түштүк Кореяга барганыңызга? Кайсы окуу жайдан билим алдыңыз?
Приехали сначала учиться. Я на мастер поступал.
Жалпы Кореяга келгениме 8 жыл болду. Алгач окуганы келгем. Билим алым аяктаган соң азыр өзүм эмгектенген Naver компаниясына орноштум. 3 жылдан кийин кызды болдук. Кызыбыз Аделя 5 жашка чыгып калды. Жубайым Анеса Британиядагы университеттердин биринде дистанциондук негизде билим алып жатат. Быйыл акыркы курс. Анеса экөөбүз менин Кореяга ишке орношуп кетерим белгилүү болгондо Кыргызстандан үйлөнүп, анан бул жака чогуу келгенбиз. Жубайым экөөбүз Борбор Азиядагы Америка университетинин бүтүрүүчүлөрүбүз. Кореядагы өнүгүү институтунун алдындагы коомдук башкаруу жана менеджмент мектеби бар. Жыл сайын ал жака Кыргызстанга 2 студентке квота берилет. Мен 2008-жылы ошого тапшырып өтүп кеттим. окуу туура 1 жылга созулду. Албетте башында кыйын болду, анткени билим берүү системасы биздикинен кыйла айырмаланат. Мен окуган Борбор Азиядагы Америка университетинде деле окутуу системасы кыргыздардыкына окшошуп калгандай. Бул жакта профессорлордун көбү Корей улутундагылар болгону менен алардын көбү Америкадагы жогорку окуу жайлардан билим алып келгендер. Ошол себептен алар америкалык система менен окутушуп, акцентти жана фокусту эл аралык рынокко жасашат. Андан сырткары менин мектебимдегилердин 50% чет элдиктер, калгандары жергиликтүүлөр болчу. Ошол себептен окуу абдан кызык болду десем жаңылышпайм. Чет элдиктердин баардыгы бекер билим алышат. Бирок ар бирөөнүн программасына жараша демөөрчүлөрү ар кандай. Маселен, коомдук башкаруу боюнча илимдин чеберчилигине билим алгандарды жиберген өлкөнүн өкмөтү каржылайт. Анткени эки өлкө ортосунда тиешелүү макулдашуулар бар.
Всем иностранцам обычно у них либо договоренность с государством.
Ишке орношуу кыйын болдубу? Негизи биз билгенден ал жакта корей тилин билбей жумуш табуу дээрлик кыйын эмеспи?
3 месяца заняло. В зависимости от профессии. Некоторым нужно разговаривать. То есть для этого означает...
Ува, албетте кыйын болду. 3 ай жумуш издедим. Көп компанияларга резюме жөнөттүм. Маселен, бул жакта иш берүүчүлөрдүн баардыгы корей тилинде эркин сүйлөөңдү талап кылышат. Бактыга жараша мен чет өлкөлүк жарандар менен иштей турган жана эл аралык рынокту билгениме басым жасалгандыктан жумушка кирип калдым. Бул иш буйруп калды мага. Азыр эми оор илимий тилде сүйлөшө албасак да корей тилинде баарлашып түшүнүп калдык.
Корейский не совсем был необходим, и меня взяли. Но по идее это просто очень удачно получилось, а так без корейского практически невозможно.
Эчен эми өзүңүз иштеген Naver компаниясы тууралуу айтып берсеңиз, бул Кореядагы эң алдыңкы IT компания деп эсептелет экен, э?
Из IT компании это самая крупная. Это как
Ова, Naver Кореядагы эң ири IT компания. Бул эми Кореянын Google деп койсок болот. Ошондой эле интернеттеги издөө порталы. Көбүрөөк орустардын Яндексине да окшошуп кетет. Анткени Google'ды ачканда бир эле издөө системасын көрөсүз го. Ал эми Naver'дики бир аз башкача. Анын башкы бетинен сиз почтаңызды ачып, жаңылыктарды окуп, аба ырайын көрө аласыз жана башка керектүү маалыматтар бар. Google дүйнөдө баардык өлкөлөрдү үстөмдүк кылат. Ага баш ийбеген 3 гана өлкө бар. Бул Кытай. Ал жакта Baidu деген өзлөрүнүн программасы бар. Орусияда Яндекс жана Түштүк Кореяда Naver.
А Naver то же самое, зайдёшь, там новости там подобное.
Анан сиз ал жакта эмне жумуш аткарасыз? Деги эле компанияда канча адам иштейт? Сизден башка кыргыздар же болбосо коңшу өлкөлөрдөн Борбор Азиялыктар барбы?
Я работаю больше как бы в глуби фирмы, то есть продукт, над которым мы работаем.
Мен компаниянын элге көрүнбөгөн бөлүмүндө иштейм десем болот. Биздин бөлүм колдонуучулар үчүн эмес. Компания үчүн иштейт. Биз ошол колдонуучулар үчүн программа жараткан инженерлер үчүн өзүнчө программаларды чыгарып, алардын каталарын оңдоо менен алекпиз. Компанияда жалпысынан 6000 адам иштейт. Алардын ичинен штатта иштеген мени менен кошо 3 гана чет өлкөлүк бар. Көптөгөн чет өлкөлүктөр белгилүү бир убакытка атайын контракттар менен эмгектенип кетишет.
Для конечных пользователей. У нас только 2-3 иностранца.
Эми ошо Сеулдагы жашооңуз тууралуу кеп салсаңыз, үй бүлөңүзгө, сизге көнүш кыйын болдубу? Кызыңыз бала бакчага барып атабы? Ал кайсы тилде сүйлөйт?
Да, мы привыкли, конечно, очень. Ателье ходит.
Биз көнүп калдык. Кызыбыз Корей мамлекеттик бала бакчасына барат. Биз атайын ошондой корей тилдүү бакчага бердик. Анткени үйдөн орусча, кыргызча, англисче сүйлөшкөнүбүз менен 2 жашка чыкканда ал корудогу балдар менен ойногусу келе баштады. Бирок тил билбегендиктен албетте кыйын болгонун байкап жүрдүк. Бала бакчага берердин алдында жумасына бир жолу корей мугалимдерди чакырып, кызыбызды тилге көндүртүп жаттык. Алар болгону 20 мүнөт сабак өткөнү менен абдан кызыктуу өтүшөт экен. Азыр эми кадимкидей корей балдары менен ойноп, достошуп, абдан жакшы болуп калышты.
Полностью переключилась на корейский. У нее же был основной английский. Сейчас у нее корейский стал.
Эсен, эми сиздин оюңуз боюнча ошо Кыргызстанда IT тармагын өнүктүрсө болобу? Бизде да абдан кыйын программисттер бар экени айтылып келет, бирок алардын көбү белгилүү себептерден улам Казакстан же башка жактарга чыгып кетүүгө мажбур болушууда да. Анан сиз бул тармактын ошол Кыргызстандагы келечегин кандай көрөсүз?
Расында
ничем не можем, неоткуда нам вырабатывать ничего. Может, хоть свои мозги вас...
Ула, биздин өлкөдө мунай же иригендер болбогондон кийин бир нерсе иштетүү кыйын болгон соң, балким мээбизди иштетишибиз керек. Биз туризмди өнүктүрүп, байыбыз деп ойлогонбуз да. Айрымдар экинчи Швейцария кылабыз дешти. Бирок туризмди өнүктүрүш үчүн ага зор инвестиция салынышы керек. Инфраструктура түзүлүп, жолдор оңдолуп, мейманканалар курулушу зарыл. Ал эми IT тармакты өнүктүрүү үчүн болгону мээ керек. Көптөр билсе керек, дүйнөдөгү эң ири IT компаниялар бир кезде 2-3 эле программисттен башталган. Ал эми кээ бир компаниялар бир гана программисттин эмгеги менен түптөлгөн. Эң негизгиси бул жерде ой демилге. Бизде программисттерге колдоо керек. Анткени абдан акылдуу, укмуш ойлору бар. Аларды ишке ашыра ала турган программисттерибиз бар. Бирок алар өз эмгегин, идеясын кантип акчага айлантууну билишпейт. Алардын эмгектерин дүйнөлүк компанияларга сунуштап чуркай турган адамдар керек. Программист өзү программасын жазабы, ары бери чуркап жүрөбү? Эмне себептен дүйнөдөгү программисттердин баардыгы Силикон өрөөнүнө же ушундай IT парктарга барып иштөөгө ашыгышат? Анткени ал жакта баардык шарттар түзүлгөн. Алардын эмгегин туура пайдаланган жана акчага айланган адамдар бар. Ошол себептен бул тармакты биз да өнүктүрсөк эң эле сонун болмок деп ойлойм.
Финансы не понимают, а программировать шикарно. Выйти на рынок не могут. Их трудно найти.
Деди Корея жашаган журташыбыз Эсен Сагынов аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алуу баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.